Ek wil vir julle vra, as jy by 'n dam water kom, hoe sal jy weet of iemand 'n klip in die dam gegooi het? Ek bedoel sommer nou net.
Of
hoe sal jy weet dat niemand 'n klip in die dam gegooi het? Ja, Karlien, wat wil jy sê? Janke? Goed, maar as jy nie gesien het wat hy doen nie, hoe kan jy na die dam kyk om te weet of hy dit gedoen het? Jy sien die golfies, nê? Inderdaad, mens sien aan die golwe, as daar 'n kringgolf is, as daar kringgolfies is, dan weet jy, iemand het iets in die water gegooi. Maar as jy na die oppervlakte kyk en jy sien dit nie, dan weet jy ook, hulle het nie nou iets in die water gegooi nie. Nou vandag kom ons by daardie deel van ons geestelike lewe wat ons duidelik kan sien of iemand 'n geestelike lewe en of dit 'n bietjie haper. Jy onthou nog wat 'n geestelike lewe is? Om die Here lief te hê met jou hele hart, met jou hele wese en om ander om jou so lief te hê soos wat jy vir jouself lief is. Dis trouwens wat daar staan van Jonathan dat hy Dawid so lief gehad het as wat hy homself het. Nou in Romeine 12 beskryf Paulus hierdie geestelike lewe in 5 verhoudings. Kom ons lees van die eerste 3. Lees Romeine 12, die eerste 3 verse. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters natuurlik ook, op grond van die groot ontferming van God. Eerste verhouding is met God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Dan kom jy na die tweede verhouding toe en hy sê, jy moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God jy verander deur jy denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan gaan jy na die derde verhouding toe. Kragt is die genade wat in my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in die ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ek lees eers net tot daar die woord van die Here. Oorgawe aan God. Dis om God so te vertrou dat jy heeltemal aan hom oorgee. Jy gee jouself, jou planne, jou drome, jou lewe oor aan hom. Jy bring nog jou kant, maar jy aanvaar dat alles in sy hande is en dat hy bepaal hoe jou lewe verloop. En jy aanvaar dit in die grootste vrede, want jy het oorgegee aan hom. Jy vertrou hom, want jy weet hoe lief hy jou het en jy weet hy sal die beste vir jou wil gee. En as ons oorgegee is aan hom, sal ons nie gelykvormig wees aan die sondige wêreld nie. God verander jou denke. Hy vernuwe dit, sodat jy nie meer gelykvormig is aan die wêreld nie, maar dat jy al meer gelykvormig word aan Jesus Christus. In Korintiërs skryf Paulus, dat terwyl ons vasgevang word deur Jesus Christus, verander die Heilige Gees ons, dat ons al hoe meer die beeld van Christus uitstraal. En dan die derde verhouding is dat 'n mens in jou verhouding met jouself 'n nugter selfbeeld het. Dink nie meer te veel van jouself nie. Jou selfbeeld is nie meer onder die invloed van die wêreld of onder die invloed van jou eie sondige natuur nie. Om nugter te dink is dat jy in jouself dink onder die invloed van die Heilige Gees. Jy dink aan jouself soos wat God aan jou dink. En dit vind jy in sy woord. Nie in die stemmetjie in jou hart of in die wêreld nie, in die woord. En jy hoor dit by ander gelowiges wat jou herinner aan wat God in sy woord sê, van hoe groot hy en hoe nietig die mens is, maar ook van hoe belangrik jy is dat die Here sy lewe vir jou gee. Nou, hierdie drie verhoudings, hulle is nie onsigbaar, maar hulle is nie altyd baie duidelik sigbaar. Want dit lê baie in jou, in hoe mate jy jou oorgee, ja, in die nie gelykvormig aan die wêreld nie. Dit kan 'n mens sien. Jou selfbeeld kan mens sien. So mens kan daarvan sien, maar dit is nie so helder en duidelik altyd nie. Maar wanneer hierdie gesond is, wanneer hierdie drie verhoudings is soos wat die Here dit wil hê, dan is baie duidelik, want dan loop hierdie goed oor soos in 'n springgetuigolf in jou liefde vir ander in die gemeente, vir ander gelowiges. En in die manier hoe jy optree teenoor die wêreld, jou vyande. Dis die vierde en die vyfde verhouding. Vandag kom ons dan by die vierde een, hoe ons binne die gemeente mekaar in liefde dien. En as die Here wil, volgende week kyk ons na die een in die wêreld. Nou, sonder oorgawe aan God is 'n mens se eie oogmerke en sy begeertes en sy vrese aanhoudend 'n struikelblok in die pad om ander te kan dien met liefde. Daar sal altyd ander prioriteite wees, jou eie prioriteite. Dit sal iemand so vasvang dat alles waarmee hy besig is of waarmee sy besig is, altyd belangriker sal wees as om te stop en te luister na die hart van 'n ander gelowige. As om iemand te help in nood. As om te deel in iemand se vreugde en iemand se hartseer. So iemand wat nie oorgee aan die Here nie, se diens in die gemeente sal skitter in afwesigheid. Of so sporadiese en 'n onbetroubare hulp en diens in die gemeente. Ja, dat as mens nog te gelykvormig lewe aan hierdie wêreld. Wanneer iemand se tydsindeling en sy fokus, sy gejaagdheid na sy werk of sy gejaagdheid na sy eie genot en plesier, dat sy lewe maar nog lyk soos die ongelowiges om hom, dan sal sy diens in die gemeente ook amper nie daar wees nie, want hy is net eenvoudig te besig om dit ook nog in te pas. Of daar sy oppervlakkigheid, 'n saaklike harteloosheid in die diens aan ander gelowiges. Wanneer iemand te veel van haarself dink, of dit nou 'n verwaande, meerderwaardige selfvoldaanheid is, en of dit 'n selfbewuste minderwaardigheid is, as iemand te veel op homself of op haarself fokus, dan sal die diens in die gemeente maar altyd baie terughoudend wees. Sonder vreugde, sonder liefde en sonder opregtheid. Of oordonderend en manipulerend. Jy sal dit baie duidelik sien. As hierdie drie verhoudings nie gesond is nie, dan kan dit maar nie in ons diens aan mekaar. Maar wanneer dit gesond is, dan oorspoel die liefde van die Here regtig soos 'n springgety golf in ons diens in mekaar. Jy sal dit baie duidelik sien. Dan is dit nie iets wat jy moet doen nie. Dis nie dat jy in die gemeente dien omdat dit jou verantwoordelikheid is nie. Jou dryfveer is jou verhouding met God. Kom ek vra jou, 'n perskeboom, dink jy 'n perskeboom dra perskes omdat hy moet? Of omdat dit sy verantwoordelikheid is? Sekerlik nie, nee. 'N perskeboom dra perskes omdat dit in sy wese is. Dit is natuurlik so. Dis hoe hy gemaak is. Net so is die aard, die natuur van 'n gesonde geestelike lewe, dat dit vrugte dra in die diens aan ander geloof. As 'n perskeboom nie perskes dra nie, is daar fout. Net so, wanneer 'n gelowige nie ander gelowiges in die gemeente in die liggaam van Christus met liefde dien nie, is daar fout. En die fout is nie te min tyd nie of te skaam nie. Die fout lê op 'n geestelike vlak. Op oorgawe aan God en nie gelykvormig aan die wêreld en nie self gefokus nie. Waarom? Waarom sou dit kon regkom, selfs al is dit verkeerd? Waarom sou ons so kon lewe? Ons het dit gelees in vers 1. Op grond van die groot ontferming van God. Eers wanneer jy hierdie geweldige ontferming van God vir jou besef, eers dan kan hier die ander drie goed gebeur van oorgawe en nie gelykvormig aan die wêreld nie en nie te veel van jouself dink nie. En die mate waartoe dit gebeur is beperk tot die mate waartoe jy Christus se ontferming oor jou besef. As jy dink dit was sommer so, dan is die reaksie ook maar so. Maar as jy oorweldig staan oor wie Jesus is en wat hy vir jou gedoen het, dan sal daai oorweldiging wys in jou oorgawe, nie in die wêreld gelykvormig nie, nie van jouself te veel dink nie, en daarom jouself in liefde gee aan ander in die gemeente. Nou, hoe lyk dit wanneer gelowiges so met mekaar saamlewe? Kom ons lees dit, vers 4 tot 16 van Romeine 12. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het die genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit verkondig in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoeling wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood. En lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie oorhartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Dis die woord van die Here. Ek wil hierdie hele gedeelte in een sin opsom. En dan wil ek elke deel van hierdie sommer kortliks oorgesels. Iemand wat 'n ware geestelike lewe dien ander gelowiges met die gawes wat God gee en liefde en volhardende geesdriftige sonder eie willigheid. Kom ons kyk eers na die eerste, dat 'n geestelike lewe dien ander gelowiges. Paulus en natuurlik eintlik die Heilige Gees, God self, beskryf ons wat saam is as gelowiges as 'n liggaam, die liggaam van Christus. Nou dink maar aan jou eie liggaam. Hoe die verskillende organe en ledemate van jou liggaam met mekaar saamwerk sodat die hele liggaam gesond kan wees, sy werk kan doen, die Here kan verheerlik. En wanneer daar nou een en partymal so 'n nietige stukkie van jou lyf is wat ons nie eens van sou geweet het nie, dit kan ook ander goed wees, soos 'n nier of 'n skildklier of jou pankreas. As daar ietsie, 'n lid van jou liggaam is wat nie heeltemal doen waarvoor hy gemaak is nie, dan gaan dit nie goed met die liggaam. Dan is hy siek en hy kan selfs doodgaan. Nou so is dit presies ook met die gemeente, met hierdie gemeente en elke ander een. As enige een van ons wat deur die Here hier by mekaar gebring is, nie doen dit waarvoor die Here ons hiernatoe gebring het nie, dan kan hierdie liggaam nie so gesond wees soos wat die Here wil hê hy moet wees. Dan kan hierdie gemeente nie die werk doen wat die Here wil hê gedoen moet word. Die werk aan mekaar, want ons moet mekaar troos en bemoedig en vermaan. Maar ook die werk wat die gemeente en die gemeenskap moet doen. Ek wil so ver gaan om te sê, gaan kyk maar na 'n gemeente waar het nie goed gaan nie. En gaan kyk dan 'n bietjie hoe werk die onderlinge meewerk van die lede in die gemeente. Doen hulle elkeen hulle rol waarvoor Here hulle daar gebring het, want nie een van ons is hier toevallig. Een gemeente kan ook siek wees en selfs doodgaan. Paulus pleit by jou en by my, en daarom pleit ek by jou en daarom pleit ons by mekaar. Hoekom? Op grond van die groot ontferming van Jesus Christus oor jou. Asseblief, dien die gemeente met die gawes wat God vir jou gegee het. Dien. Daar waarmee met die gawes wat God gee. Ons begin deur te sê dat die Here gee vir elkeen iets om te doen. Elkeen kry 'n gawe, 'n geskenk wat die Here gee met die doel om die gemeente daarmee te bedien. Om sy liefde en sy sorg in die gemeente te kan gee. Jy kan enige een in die gemeente as ons soos ons hier by mekaar is, is ons heeltemal volledig liggaam van Christus en die Here het genoeg en elke gawe gegee wat nodig is aan elkeen van ons. Iemand wat dink ek het dalk nie 'n bydrae om te maak nie, wil sê dat die Bybel nie die waarheid is nie. Want die Bybel sê hy het vir elkeen gegee. En nie een oorgeslaan. Nou het ons baie in die verlede, ek self, geweldig vastgehaak in die lysie wat Paulus noem. Jong, en dan het ons geïdentificeer van wie nou watter gawes en al die goede, daar is niks verkeerd daarmee nie, maar dis nie die primêre fokus waarmee hy besig is as hy die lysie gee nie. Hy gee 'n ander lysie in 1 Korintiërs 12. Daar is 'n oorvleeling, maar daar is baie goed wat verskil van mekaar. Dit is asof Paulus hier twee dinge wil doen. Hy gee 'n lysie van gawes sodat ons verstaan waarvan praat hy. En die lysie wat hy gee is amper soos die primêre kleure. As jy hierdie goed het en jy mengel met mekaar, kan jy duisende ander ook kry. Die fokus is nie op die lysie self en dat jy nou geweldig moet tyd spandeer om presies reg te identifiseer wat jou gawe is voordat jy dit kan gebruik. Sy fokus is dat dit wat jy het moet werk. Het vir jou iets gegee wat die gemeente nodig het. Partymal is dit net een in die gemeente wat dit nodig het. Partymal is dit almal wat dit nodig het. Partymal is dit baie duidelik, partymal is dit nie so duidelik. Wonder jy wat is dit wat jy behoort te doen? Ek dink daar's drie maniere hoe jy self kan probeer uitkom. Drie goed waarna jy moet gaan kyk. Die eerste is ondersoek jouself. Wat is dit vir jou, wat vir jou maklik is, en ander mense sukkel daarmee? Party ons hou daarvan om met goeders te werk. 'N Ander ou is weer liewer met mense. Party mense sukkel om 'n lekkende kraan reg te maak, of 'n toiletbak wat drup. Ag my aarde, mense wil nie daar naby kom nie, en vir iemand anders weer is dit sommer chop chop. Met vreugde in hulle hart doen hulle dit. Party mense sien nie kans om met iemand te praat wat hartseer is. En vir ander is dit juist weer 'n vreugde voorreg om dit te kan doen. So begin en vra jouself, waarvan hou ek? Wat kan ek doen? Wat ander dalk nie van hou om te doen nie. 'N Tweede plek om te begin is om te sê, ondersoek die gemeente. Ondersoek die liggaam van Christus. Wat is dit wat die liggaam nodig het? Natuurlik moet mense, om dit te kan doen, moet jy by die liggaam wees. Jy moet hier by mekaar kom. En jy moet luister. Jy moet fyn oplet. Waar is daar ietsie wat skeef loop? Waarmee kan jy dalk help? Wie is dit wat elke dag sukkel met iets? Wie is dit wat eensaam is? Partymal is dit dinge soos dakke en mure en hekke en projektors en luidsprekers. En partymal kitare en klawerborde en orrels. Ander kere is dit gebed en moed inpraat. Partymal is dit karre wat breek, en ander kere is dit werk soek, en ander kere is dit kos maak. Wat het die gemeente nodig? Wees hier, so dat jy kan raak sien wat die gemeente het, en hou jou oë oop. Die Here gaan dit nie wegsteek nie. En dan natuurlik ondersoek die Bybel. Want daar is 'n klomp goed wat die Here in die Bybel amper as 'n standaard gee wat almal van ons moet doen. Om ander moed in te praat. Op jou manier. Om daar te wees vir iemand anders. Om vir iemand anders te vertel hoe wonderlik Jesus is en wat hy vir jou beteken. Jy hoef nie die hele teologie uit te lê nie, dit gaan nie daaroor nie. Getuienis en verkondiging is twee verskillende goed. En dan as jy na hierdie drie goed gekyk het, praat met ander gelowiges in die gemeente daaroor. Praat met hulle, want tussen mekaar gaan ons mekaar vind. En partymal gaan ons begin met iets wat skeefloop en dan maak ons hom weer reg, want ons is lief vir mekaar. Natuurlik, veral moet jy praat met die Heilige Gees hieroor. So baie keer wonder mense oor wat hulle gawe is, maar hulle bid eintlik nie daaroor. Dit pas nie by ons nie, dit pas nie by 'n geestelike lewe. As jy getrou bly soek en mooi luister, sal die Here vir jou leiding gee. Maar onthou, in jou soeke, totale oorgawe aan God. Nie gelykvormig aan die wêreld om iets te doen wat jy dink die wêreld sal dink ryk is nie. En nie te veel van jouself dink nie en ook nie te min nie. Werk in die gemeente. Dien hulle met jou gawes, maar op die regte manier. Dien ander gelowiges en die gawes wat God jou gee in liefde. Luister 'n bietjie na al hierdie woorde wat Paulus in hierdie gedeelte geskryf van hoe hy ons sê ons hierdie gawe moet uitoefen. Hy het gepraat van in lyn met die geloof, sonder bybedoelings, met toewyding, blymoedig, opreg, met hartlike broederliefde, met eerbied vir mekaar, eensgesind, nederig. Wat ons doen, die gawe wat ek gebruik, is belangrik. En elkeen moet juist dit doen waarvoor die Here jou hier gesê het. Maar net so, en dalk selfs 'n bietjie belangriker, is die manier hoe jy dit doen. Wanneer jy kos gee vir iemand, gee jy kos, of gebruik jy kos om vir hulle die liefde van Christus te gee? Jy verstaan die verskil. Wanneer iemand help met die klankstelsel, is jy besig met elektronika en luidsprekers, of is jy besig om die liefdes evangelie van Christus duideliker beskikbaar te maak vir die hele gemeente? As jy iemand herinner aan God se genade en sy liefde en dat hy uitkoms gee, selfs al lyk dit hoe donker, wat sal die een wat dit ontvang onthou? Jou harde woorde so op afstand of jou nabyheid en jou liefdevolheid om op te tel in die manier hoe jy met hulle praat? Kyk, ons is besig met baie verskillende dinge. Maar eintlik, agter dit alles, is ons besig met dieselfde ding en al die verskillende gawes, is ons besig om Jesus Christus aan iemand te bedien. Sy liefde, sy nabyheid, wat jy in hierdie lewe prakties kan ervaar deur iemand wat jou toenaals kom sny. Dien ander gelowiges met die gawes wat God jou gee in liefde en in volhardende geesdriftigheid sonder eie willigheid. Vers 11 sê, moenie verslap in julle toewyding nie. Maar ons moet geesdriftig bly. Dit gebeur so baie in 'n gelowige se lewe dat mens gee en dien vir 'n ruk lank en dan uitsaak. Natuurlik is daar tye wat 'n mens meer kan gee en tye wat jy minder kan gee. Dis natuurlik, dit werk in die natuur ook so. Daar is winter wanneer bome nie vrugte dra nie en ander kere wat daar weer vrugte is. Maar moenie die stil tye wat dit vir jou moeiliker en onmoontlik is om te kan gee, 'n gewoonte laat word. Want so baie keer nadat daardie bepaalde probleem al verby is, het ons so in die gewoonte verval, dat ons nie meer gee en nie meer dien nie, dat dit 'n gewoonte word. En dat ons nie meer dan doen wat die Here vra ons moet doen in die gewoonte. Ek het al selfs mense vir my direk sê, weet jy, vroeger het ek al hierdie dinge gedoen, maar my kan my beurt is verby, nou sit weer iemand anders se beurt. Waar kry iemand so iets? Dis onbybels. Waarmee ek dien verander in my lewe. Wanneer ek jonger is, kan ek aktief deelneem en ek kan kruiwas stoot en mure bou. Maar wanneer ek ouer geword het en ek kan nie meer fisies goeders doen nie, dan kan ek die gemeente in voorbinding aan die Here bring dag en nag. Ek kan genoeg weet wat met elkeen aangaan, sodat ek vir hulle spesifiek in hulle omstandighede kan bid. Wat ek doen verander, maar dat ek dien, dit bly deurgaans dieselfde. Die woord gees driftig, wat hier gebruik word, is amper om te sê, kokend in die gees, warm, dynamies, borrelend, soos kokende water wat ronddans in 'n pot. So moet ons diens in mekaar lyk, geesdriftig. Gedryf deur die Heilige Gees, ywerig en opgewonde. En dan sluit hy hierdie gedeelte af om te sê, moenie eierwillig wees nie. Dis asof hy weer terugkruip na die vorige dinge toe, nê. Moenie hoogmoedig wees nie. Moenie te veel ding van hoe jy jou gawes moet aanbied en hoe mense dit behoort te ontvang nie. En moenie te veel te sê hê oor hoe ander hulle gawes gebruik nie. Ondersteun hulle, help hulle. Vermaan hulle as dit nodig is. Maar moenie te veel van jouself dink en in eierwilligheid wees nie. Altyd en deurgangs vers 12 altyd en aanhoudend in gebed, want dit is die Gees, dit is God wat die gawes gee, dit is hy wat die geleentheid oopmaak om die gawes te gebruik, dit is hy wat die krag en die ywer en die gewilligheid en die bekwaamheid in jou gee om die gawes te gebruik, dit is hy wat die vrug op die gawes gee wanneer en hoe hy wil. Altyd in gebed. Ons liefde vir mekaar kan nie maar net so 'n nou en dan saam wees in die erediens beteken. Dit kan nie maar net die gee wees van kos en hulp wanneer dit nou reg nodig en amper te laat is. So sonder 'n verhouding van broederliefde. Om 'n lidmaat van die gemeente te wees, beteken nie dat jy so nou en dan erediens toe kom en selfs gereeld erediens toe kom nie. Dis wat besoekers doen. Om 'n lid te wees van die liggaam van Jesus Christus beteken dat jy in hierdie liggaam 'n pertinente en 'n belangrike rol het om te speel wat hy jou hier geplaas het om hierdie liggaam van hom gesond te maak, gesond te hou, sodat hierdie liggaam ons almal saam aktief ons roeping in die gemeenskap sal kan uitvoer. Maar nie omdat ons self kan nie. Onthou jy, op grond van die groot ontferming van Christus. Soos wat hy ons reeds lief gehad het, soos wat hy ons steeds lief het, uit daardie liefde moet ons vir mekaar lief wees. Soos Jesus gesê het, ek het nie gekom om gedien te word nie. Hy, die grote koning, sê ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Waarom kom ons hier by mekaar as liggaam van Christus? Nie om gedien te word nie, maar om te dien. Navolgers, disippels van Jesus Christus. Dan sal sy liefde in jou oorloop. En jou lewe en hierdie gemeente se lewe sal vol wees van hierdie duidelik sigbare kringgolwe. Waar ons ander gelowiges die liggaam van Christus sal dien met die gawes wat God ons gegee het. En ons sal dit in liefde doen. En met toewyding en geesdriftigheid. Sonder enige ywerigheid. So lyk 'n ware geestelike lewe. Mag dit waar wees van elke een van julle en van my, van elke een in hierdie gemeente. Mag die Gees ons so verander dat dit sal wees hoe ons lyk. Onse Vader, dit is precies ons vraag. Dat U ons so sal oorweldig in die verstaan, so sal oorweldig in ons aanvaarding van die geweldige liefde en die opoffering vir ons. Dat dit nie anders sal kan, as dat dit die enigste drijfveer in ons lewe sal wees. Gebruik ons as U gawes aan mekaar. Help ons om los te kom van onsself en van hierdie wêreld, sodat ons maar net klei in die hande sal wees. Dat mense in die gemeente U liefde sal leer ken en U versorging sal leer ken en U nabyheid sal ervaar, omdat U ons gebruik om U liefde vir mekaar te wys en U sorg vir mekaar te wys en U nabyheid vir mekaar te wys. Dit vra ons om die krag van U Gees wat in ons is en ons voorgaan. Amen.